V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu. Čítam ho z Evanjelia podľa Lukáša z 12. kapitoly. Pán Ježiš hovorí tieto slova. Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to im povedal toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal teda a povedal si, čo urobím, lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím. Zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom si poviem duši. Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Amen, to sú slova Svätého písma. Byť bohatý v Bohu, tak Pán Ježiš nám kladie pred oči toto vyjadrenie. Byť bohatý v Bohu. A každý, kto to počuje, tak cíti, že v tom vyjadrení je veľké napätie, že je v ňom niečo provokatívne. A to preto, lebo bohatstvo v Bohu sa ťažko dá odmerať. Bohatstvo v Bohu sa ťažko dá nejako viditeľne zevidovať, kto je v Bohu bohatý a kto nie je v Bohu bohatý. Možno na tom materiálnom bohatstve je práve toto príťažlivé, že materiálne bohatstvo je konkrétne a jasné. Môžeme ho spočítať, môžeme ho odvážiť, môžeme s ním dosahovať okamžite nejaké ciele. Je zmerateľné. Ale bohatstvo v Bohu má úplne iný charakter. Je skryté, nedá sa zmerať, nedá sa evidovať. Dokonca sa vám stáva, že niekedy ste presvedčení o nejakom človeku, že tak toto je typický človek, ktorý je bohatý v Bohu. A ten človek vám povie, že ja, bohatý v Bohu, hlúposť. Veď ja som obyčajný hriešník, úbožiak. Vy si hovoríte tak, bohatý v Bohu, tak, ako to je? Ako sa to prejavuje? Kde takého človeka môžem nájsť? Alebo kde bude jasné, že tento je bohatý v Bohu? Človek si kladie otázku, jestvuje nejaký stav, alebo nejaká situácia, nejaká okolnosť, kedy by mi bolo jasné, že ja som trebárs bohatý v Bohu, alebo ja som chudobný v Bohu. Jestvujú také nejaké okolnosti, kedy sa to otvára pred očami a človeku je to bohatstvo v Bohu, alebo chudoba v Bohu úplne evidentná? Pán Ježiš nám ponúka v tomto podobenstve o lakomom boháčovi jeden taký spôsob, na ktorý sa človek môže sústrediť a môže merať, či je bohatý v Bohu, alebo či je chudobný v Bohu. Ale prv, ako k tomu podobenstvu o lakomom boháčovi prídeme, tak chcel by som zalistovať v starej zmluve. V knihe Kazateľ, ktorej autorom je starý izraelský kráľ Šalamún. O Šalamúnovi sa niekedy hovorí, že to je taký klasický biblický skeptik. A u nás slovo skeptik má taký zlý zvuk. Ale to grécke slovo skeptizo znamená, že zvažujem, triedím, hodnotím. A Šalamún bol naozaj takýto radikálne zvažujúci človek. Šalamún žil svoj život s otvorenými očami. Sledoval seba samého, sledoval rozličné ľudské skúsenosti. A nadovšetko Šalamún bol človek, ktorý sám seba považoval akoby za prázdnu nádobu a kládol si veľkú životnú otázku, že čo dá mne ako prázdnej nádobe ten pravý obsah? Čo dá môjmu životu to pravé a hlboké, neotrasiteľné šťastie a zmysel? A ako taký skeptik, ako taký pozorovateľ a triedič pozoroval svet okolo seba a vo svojej knihe spomína rozličné životné stavy a skúsenosti a za nimi opakuje tú svoju známu vetu. Márnosť nad márnosť. Všetko je márnosť. Ako by chcel Šalamún povedať, bolo by márne a pošetilé a hlúpe, ak by som vo vnútri tohto sveta, v tom, čo mi tento svet ponúka, čo mi dáva, ak by som v tomto svete hľadal nejaký obsah, ktorý naplní môj život šťastím a zmyslom. A aj tie najjagavejšie, najatraktívnejšie, najkrajšie veci sú napokon sú márnosťou, lebo tak ako ja, tak aj oni všetky bezmocne podliehajú sile zániku, pominuteľnosti, smrti. Šalamún prichádza k veľkému objavu, že ten jediný, kto dokáže nás ako prázdnu nádobu naplniť tým pravým a zmysluplným obsahom, je Boh sám, nekonečne veľký a nekonečne milujúci. Jednoduché posolstvo v závere knihy Šalamún adresuje všetkým čitateľom. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Jednoduché posolstvo, životná múdrosť tohto múdreho skeptika, zvažujúceho človeka, kráľa Šalamúna. Dostávame sa teraz naspäť k podobenstvu pána Ježiša o lakomom boháčovi. Človek to podobenstvo, ten akoby zo života vystrihnutý príbeh číta a kladie si otázku, ktoré miesto je v tom podobenstve, ktoré pán Ježiš rozpráva, také veľmi kritické. Že človek to číta a príde k tomu miestu a začne sa mu rozsvecovať ako si také poplašné svetielko. Svetielko, ktoré nás upozorňuje, že toto je ten bod, v ktorom sa dá merať, či je človek bohatý v Bohu alebo chudobný v Bohu. Človek to krátke podobenstvo číta a kladie si otázku, je v tom podobenstve problémom to, že ten človek bol bohatý? To problémom nie je. Bohatstvo samé o sebe pre Bibliu nie je problémom. A je problémom v tom podobenstve to, že tomu človeku zarodili polia? To vôbec nie je problémom. To je skôr prejav Božího požehnania. A je v tom podobenstve problémom, že ten človek tak ekonomicky, gazdovsky uvažoval, čo urobí s tou obrovskou úrodou? Ani to nie je problémom. Skôr by nás pohoršilo, keby ten človek to bral len tak. Ten kritický bod spočíva v závere. V závere, v ktorom sa odohráva monológ toho bohatého človeka. Akýsi taký vnútorný rozhovor so sebou samým. Pán Ježiš doslova hovorí, že potom si povedal duši. Ako by chcel povedať, ten človek potom oslovil svoje vlastné ja. A povedal si toto. Duša, máš dosť všetkého. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ak by sme to chceli povedať inými slovami, Ten vnútorný monolog toho bohatého človeka by vyzeral takto. Ten bohatý človek si hovorí, podobá sa aj môj život na nádobu, ktorá veľmi túži byť naplnená tým pravým obsahom a odpovedá si, áno, aj ja som tá prázdna nádoba, ktorá chce byť naplnená. A potom si hovorí, našiel som práve teraz, keď moje polia zarodili a ja sa stanem bohatým človekom, našiel som teraz to pravé a správne, čo dá môjmu životu obsah, šťastie a zmysel. A on si odpovedá, áno, našiel. Teraz som to našiel. To, čo mi bolo zoslané v tých bohato zarodených poliach, tak to sa stane teraz mojím životným šťastím a naplnením. Na úvod kázne padla otázka, kde a ako sa zrazu zjavuje to, či je človek bohatý v Bohu alebo chudobný v Bohu. Odpoveď znie, táto skrytá vec sa zjavuje skrytým spôsobom, keď človek vo svojom srdci, vo svojom svedomí, niekde hlboko vo svojom vnútri vedie so sebou samým tento monolog, tento rozhovor. Vtedy, keď ja predkladám svojmu ja to, čo tomu ja má byť najväčšie a najdôležitejšie, tak práve vtedy sa zjavuje, či je tým najväčším a najdôležitejším tým pokladom Boh, alebo či je to niečo iné. Ja by som sa chcel ešte raz na chvíľočku vrátiť ku všetkým vnútorným monologom, ktoré sme už v našich dnešných čítaniach počuli. Premýšľajte nad tým, ako znejú. Ešte raz ten vnútorný monolog skeptika, kazateľa, kráľa Šalamúna. Ten jeho vnútorný monolog znel márnosť, nadmárnosť, všetko je márnosť. Na tomto svete nenachádzam nič, čo by môjmu životu dalo skutočne pravý a správny obsah. Ten druhý vnútorný monolog, to bol vnútorný monolog, vlastne modlitba farizeja z podobenstva o farizejovi a publikánovi. Vieme, ako vyzeral ten vnútorný monolog farizeja. Bože, ďakujem ti, že nie som ako iní ľudia, ale som o mnoho lepší. Ďakujem ti, Bože, to je obrovská hodnota môjho života. Tretí vnútorný monolog bol monolog toho bohatého človeka z podobenstva pána Ježiša. Duša, máš dosť všetkého. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. V týchto troch vnútorných monologoch sa úplne viditeľne odkrýva, čo bolo pokladom života týchto ľudí. Či boli bohatí v Bohu, alebo chudobní v Bohu. Kráľ Šalamún, biblický kazateľ, objavil, že tento svet ho ničím nedokáže naplniť. Že ten, kto jediný dokáže naplniť, je nekonečne veľký a nekonečne milujúci Boh. A preto bol Šalamún napokon človekom bohatým v Bohu. Farizej objavil, že to najväčšie, čo dokáže naplniť jeho život, je očarenie sebou samým. Očarenie svojou vlastnou osobou. Tým, aký ja som, aký som morálne, aký som duchovne, aký som ľudský. To je môj poklad. Ďakujem ti, Bože, že ja som práve takýto a nie ako títo ľudia. To je to najväčšie, čím som v živote fascinovaný a prečo žijem. Publikán objavil, že to najväčšie, čím môže byť naplnený jeho život, je Boh sám a jeho odpustenie. Bože, zmiluj sa nado mnou hriešným. To je ten najvzácnejší poklad. Boh, ktorý sa ku mne skláňa. Príklad človeka bohatého v Bohu. No a boháč objavil, že to, čo naplní jeho život šťastím, sú veci, ktorými je zrazu obklopený. Bohatý v Bohu rozhodne nebol. Drahé sestry a bratia, človek číta toto podobenstvo pána Ježiša a podobenstvo farizeju a publikánovi a číta riadky z knihy Kazateľ a hovorí si, no akýže je to monológ, ktorý ja sám so sebou vediem? Čím sa ja prihováram svojej duši? Čo si ja tak hovorím sám v sebe, keď hodnotím svoju existenciu, svoj život? Čo je pre mňa pokladom? Čo je pre mňa tým najvzácnejším? Čo sa do mňa ako do prázdnej nádoby naleje a naplní môj život? Čo to je? A v momente, keď si odpoveď na túto otázku dávame, tak sa nám zjavuje, či sme bohatí v Bohu, alebo či sme úbožiaci. Či je Boh to jediné, čo je pre nás najvzácnejšie, alebo či ponuky tohto sveta sú pre nás o mnoho cennejšie ako Boh, alebo či to najcennejšie je dokonca moje vlastné ja, ktoré prerástlo všetko. To je veľká téma na uvažovanie, na to také intimné, dôverné, osobné uvažovanie pre každého jedného z nás, pre mňa i pre teba. Kázeň by som rád zakončil poslednou vetičkou zo 40. žalmu. Král Dávid, Šalamúnov predchodca, obrovský staroveký mocnár, ktorému patrilo kráľovstvo Izrael, dosahujúce vtedy asi najväčšie bohatstvo a rozlohu. Král Dávid píše: ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ja sám od seba som úbohý a chudobný a to, čo mi ponúka tento svet, je tak pofiderné, že ja zostávam stále úbohý a chudobný, ale to, čo tvorí šťastie môjho života, je, že Boh ma má pred očami, že Pán myslí na mňa. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, my pred Tebou v pokore vyznávame, že tak dokážeme byť fascinovaní sebou samými. Svojou údajnou veľkosťou, múdrosťou, vzácnosťou, mravnosťou, duchovnosťou. Tak dokážeme byť fascinovaní vecami, ktoré ponúka tento svet, aj keď sú veľmi dôležité, potrebné a vzácne. Tak sme nimi fascinovaní, že ich dokážeme dať na úplne prvé miesto vo svojom živote. Tvoj Svätý Duch sa nám prihovára a hovorí nám o bohatstve v Tebe, Bohu. Tvoje Sväté písmo sa nám prihovára, rozpráva nám, aký Ty si nekonečne veľký a nekonečne milujúci. Že ty, keď sa vleješ do človeka ako do prázdnej nádoby, jedine ty dokážeš dať jeho životu ten správny obsah a zmysel. Ďakujeme ti, drahý Bože, za to, ak sme to v živote už objavili, ak sme sa o tom v živote už presvedčili. Usmerňuj nás, ak toto svieti pred nami a my sa to strojíme objaviť. A zasvieť mocným svetlom v živote všetkých tých, ktorí idú vlastnou cestou a plnia svoj život vlastnými obsahmi a nepoznajú teba a ani netušia, že ty si ten najväčší poklad. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré k nám znelo dnes. Je pre nás také drahé a vzácne. Ďakujeme ti zaň v mene tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, v ktorom si nám otvoril nekonečné rozmery svojho bohatstva, svojej moci a svojej lásky, ktorá sa týka priamo nás osobne. Tebe nech je, drahý Bože, česť a chvála. Amen. Chceme ešte prosiť spoločne vo svojich príhovorných modlitbách. Chceme ďakovať a chváliť pána spolu s bohuznámou sestrou, ktorej pán upevnil zdravie. Ona to vidí, vie o tom a je plná vďaky a chvály. Chceme prosiť za nemocnú a trpiacu sestru Alžbetu Makíšovu. Do Božej ruky chceme vložiť aj nemocných, sestru Emíliu Husákovú, chlapčeka Lukáška, mnohých ďalších. Chceme prosiť tiež za klientov i za pracovníkov našej diakonie. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, ty si nesmierne milujúci a nesmierne mocný. A my ti za toto ďakujeme aj spoločne s našou milou sestrou, tebe známou, ktorá prechádzala dlhým obdobím nemoci a slabosti a neprestávala ti dôverovať a ty si jej ukázal, že dôvera nezahanbuje a nestrapňuje a nesklamáva. A odpovedal si jej naozaj predivným zázrakom uzdravenia a posily. Spoločne s ňou ti ďakujeme a chválime ťa za toto veľké svedectvo o tvojej dobrote a našu milú sestru i jej drahých vkladáme do tvojej ruky. Prosíme ťa, aby si naďalej pre nich verne stál. Prosíme ťa za našu nemocnú trpiacu sestru Alžbetu Makíšovú. Odovzdávame ju do tvojej svätej vôle. Nevieme, čo prinesie v jej živote už zajtrajší deň. Prosíme ťa, mocne ju drž a buď jej milostivý, buď s lekármi, s personálom, ktorý sa o ňu v ťažkom stave stará. Prosíme ťa i za sestru Emíliu Husákovú, za chlapčeka Lukáška, za všetkých našich milých bratov, sestry v našich rodinách, ktorí sú nemocní, ktorí sú trpiaci a slabí. Prosíme ťa za všetkých klientov našej diakonie i za všetkých pracovníkov, aby si im pridal sily, zdravia, lásky. Odovzdávame ti seba, svoje rodiny, našich milých bratov a sestry, ktorí sú na prázdninových dovolenkových cestách. Odovzdávame ti duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru, celú našu cirkev i našu drahú vlasť. Pane Ježiši, buď nám milostivý. Odovzdávame sa do tvojej milujúcej a mocnej ruky. Za všetko ti ďakujeme, teba oslavujeme a v tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine. Už teraz oznamujem, pripomínajme si to navzájom, hovorme o tom priateľom, príbuzným, že do 31. októbra si treba zaplatiť cirkevný príspevok, ľudovo povedané cirkevnú daň. Pre deti do konfirmácie je to euro 50 a pre členov cirkevného zboru po konfirmácii je to v dobrovoľnej výške minimálne však 13 eur na konfirmovanú osobu. A nerád to hovorím takto v auguste, dúfam, že medzi nami nie sú žiadne deti, ktoré by to počuli, že blíži sa začiatok školského roku. Učitelia, dúfam, že nie sú medzi nami. Blíži sa žiaľ začiatok cirkevného školského roku. Chvála Pánu Bohu, chceli by sme tak ako minulý školský rok učiť náboženstvo na školách a gymnáziách presne na tých istých miestach, kde som učil aj v minulom školskom roku. Myslíme na to, sestry a bratia. Taký maličký čriepok z tohto týždňa, že letné prázdniny, to je aj to, že človek robí poriadok v množstve všelijakých papierov, ktoré treba v úrade utriediť a tak ďalej. A mal som niekde odložené tie triedne knihy, ktoré ja ako farár musím vyplňovať z roku, že školský rok 2000-2001. A čítal som si tie mená tých detí, ktoré chodili na náboženstvo. Teraz sú to už dospelí ľudia. Za prvé, že koľko ich bolo? Bolo ich minimálne o polovicu viac, ako je dnes. Možno až o dve tretiny viac, ako je dnes. A to druhé, čo ma prekvapilo, je, že koho všetkého som učil náboženstvo. Kto všetko prišiel so mnou ako s farárom a učiteľom náboženstva do styku. A v tej chvíli ma aj trošku tak mrazilo, lebo som si uvedomil, že ja osobne som podpísaný pod taký ten duchovný profil tých detí, ktoré v tejto chvíli majú možno 30 rokov. A ja o mnohých vôbec netuším, že kde sú, čo robia, ako žijú. Roky a roky som ich nevidel. A nemôžem povedať na žiadného farára, že to je jeho práca. Dá sa povedať iba, že to je moja práca. Ja som ich farár. Ja som ich učil náboženstvo. Sú to členovia nášho cirkevného zboru. Tak to bolo pri tom upratovaní pre mňa aj také celkom vážne chvíle som prežíval. Sestri a bratia, urobme všetko preto, aby nám neklesal počet detí v školách a gymnáziách, ktoré učíme. Prihlásme čo najviacej svojich detí a vnúčat na náboženstvo. A dostali sme aj milodary. Rodina Vérová darovala na penzión 500 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 100 eur a brat Milan Hrivňák na cirkev 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.